بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فسفلندريم الله مدرور صلوات ودرغور فبيغمبر عليه الصلاة والسلام فاميلين تي شوكت تي ذا مبار أتاشن ديكن ذا فسوين روغن تي ديرن تي نجوكيمت نبيين. سوت شكورتي ميشت دوت شندرويم تك ديسا fragmente lidhur me hapjen e rrugës për hyrjen e islamit apo nxitjet e para të hyrjes islamit në Medinë. Dhe një nga ngjarjet e para të regjistruara ka të bëjë me Suejd ibn Samit, vllain e vëllezrit e Beni Amr ibn Aufit, nga fisi i Eusit, një nga dy fiset e mëdha të arabëve në Medinë. Ky person ka udhëtuar drejt Mekës në vitin e 9 pas shpalljes profecisë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e ka takuar i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. I ka folur për Allahun, për Islamin, i ka lexuar edhe Kur'an dhe ky person mbasi e dëgjoi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe dëgjoi Kur'anin, i tha se çfarë thua është e mirë. Mirë po nuk deklaroj islam, nuk deklaroj hyrje në fe, dhe ashtu kthehet në Medinë dhe është vrarë në një nga luftrat që kishin arabët asaj kohë midis tyre. Dhe ka patur prej njerëzve në atë kohë që thoshin se ky person e pranoi islamin edhe vdiq si musliman. Dhe këtë e ka përmendur Ibn Hishami në librin e tij të historisë, mirë po zinxhiri i transmetimit ka shkëputje. Një tjetër fragment, në cili ka ndodhur në vitin e 10, në vitin pasardhës të fillimit të shpalljes të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë ngjarja e Abul Haysara, Enes ibn Rafia. Ky person, së bashku me të tjerë, kanë udhëtuar drejt Medinës, ku kërkonin të ndërtonin aleancë në për të përballur në fisin tjetër, në betejën që ka ndodhur mes Eusit dhe Khazrejit, që njihet edhe si betejë e Buathit. Dhe në udhëtimin e tyre drejt Mekës për të krijuar aleancë, u takuan me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe kur u takuan me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i ftojnë në Islam, u lexoi Kur'an dhe në këtë grup një person i quajtur Iyas ibn Muadh, i cili ishte edhe i ri në mosh, u thotë: "O ju njerëz, o ju shok, miq, pashat Zotin, kjo çfarë po thot ky person është më e mirë se sa ajo për çfarë kemi ardhur në Mekë." Dhe në atë moment Abul Haysara e godet edhe e qorton në mënyrë që të heshtë edhe heshtit, pse ishte nga më të vështirë. U kthyen në Medinë dhe nuk arritën që të ndërtonin aleancë. Dhe skaloi shumë kohë dhe Iyasi ndroi jetë. Dhe kanë përmendur se prej tyre Mahmud ibn Labid, i cili ka treguar se ka qenë prezencë me disa njerëz të cilët e kanë njohur Iyasin dhe thoshin se ky person prej kur u takua me Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe derisa ndroi jetë nuk reshti së madhëruar Zotin apo duke falendëruar Zotin apo duke lëvduar Zotin apo edhe duke bërë shahadet. Dhe njerëzit pranë tij nuk kanë dyshuar kurrë se ai person e pranoi Islamin dhe vdiq si musliman. Njëjtë këtë ngjarje ka përmendur Ibn Hishami në librin e tij të historisë dhe e kanë përmendur edhe disa dietar të hadithit, prej tyre Imam Ahmedi, po ashtu Imam Taberani dhe Imam Ibn Hajar al-Asqalani e ka vlerësuar si korrekt edhe të sakt zinxhirin e transmetimit lidhur me Islamin e këtij personi. Ajo çfarë ka ndodhur në Medinë para se të hynë në Islam është se Medinja ndërtohe nga fisa arabe dhe fisa hebre. Arabët vazhdimisht dëgjonin prej qifutve në Medinë, shprejet e tyre deri diku kërcënuse më sakt, që u thoshin se tashmë ka ardhur koha e shfaqjes së një profeti, të cilit ne do i bashkangjitemi dhe do u luftojmë ju së bashku me të dhe do ju shfarrosim një lloj siç është shfarrosur populli i Adit dhe i Jerem. Ndërkohë që i dëgjonin këto shprehje nga çifutët, banorët e Medinës udhtonin çdo vit për çdo vit në haxh, gjë të cilën çifutët nuk e bënin. Derisa hasën me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kur pan tek i dërguar i Allahut alayhi salatu wasalam se u fliste njerëzve për Zotin, pan tek ai edhe shenjat, virtytet, cilësitë e njeriut të drejt, e njeriut të vërtet, e njeriut të sinqert, than se ky është personi për të cilin flasin vazhdimisht shifutët dhe na kërcënojnë se do na luftojnë kur ai të shfaqet. Dhe than më mirë ta përqafojmë ne besimin dhe rrugën e tij dhe t'i bashkangjitemi sesa shifutët përpara nesh. Dhe kështu bën, i takoi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Akabe, një zonë në Mekë, në vitin e 11 pas shpalljes. Dhe u foli për Allahun, u lexoi Kur'an dhe e pranoi Islamin një grup prej tyre. Dhe njerëzit të cilët e takuan pejgamberin alayhi salatu wasalam prej ansarve, në atë vit ishin të gjithë nga fisi al-Khazraj. Dhe personat që e takuan ishin Abu Umama, Sa'd ibn Zurara, ibn Abbas, Auf ibn al-Harith bin Rifa'a dhe Rafi' bin Malik ibn al-Ajlan, po ashtu Qataba ibn Amir ibn Hudejda, Uqba ibn Amir ibn Nabi dhe Jabir ibn Abdullah ibn Riab. Këta persona pejgamberi alayhi salatu wasalam i takoi, i ftoi në Islam dhe e pranuan Islamin. U kthyen në Medinë dhe ftuan banorët e Medinës në Islam dhe filloi të përhapej Islami në Medinë. Aysa ka përmendur Ibn Hishami në librin e tij të Siras se nuk mbeti shtëpi në Medinë pa patur një person i cili pranoi Islamin. Dhe këta të gjashtë u bën edhe ambasadorët e parë të Islamit dhe të përhapjes së hajrit në vendin e tyre. Dhe këta ishin edhe personat e parë që çelën rrugën për hyrjen e Islamit në Medinë, por edhe për emigrimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Mekka drejt Medinës, nder të cilin nuk mundi kush prej arabëve përpara tyre që ta fitonte. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç e përmenda javën e shkuar, u vet ofrua për fiset arabe. Dhe fiset mbajtën qëndrimet që edhe i përmenda javën e shkuar. Dhe kështu filloi rruga e përhapjes së Islamit nga Mekka jashtë saj. Lidhur me beslidhjen e parë, ajo çfarë vlen të përmendet është se beslidhja e parë ka ndodhur në vitin e 12 të Hijretit, kur një grup prej 12 burrash nga Medinja kanë shkuar në Mekkë. Dhe të këta 12, 6 prej tyre ishin nga grupi që kishin qenë një vit më parë, me përjashtim të Jabir ibn Abdullah ibn Riab, dhe 7 të tjerë që ishin Muadh ibn al-Harith dhe Kuan ibn Abdi Qais, po ashtu ka qenë Ubada ibn Samit ibn Qais, Abu Abdurrahman Yazid ibn Tha'laba, al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla, dhe këta të gjithë kanë qenë nga fisi al-Khazraj, dhe 2 të tjerë ishin nga fisi al-Aws, që ishin Abu al-Haytham, Malik ibn Tihan dhe Uaym ibn Sa'ida. Të gjithë këta së bashku ja dhan beslidhjen pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe në thelb kjo beslidhje kishte bënte me premtimin që këta musliman i jepnin pejgamberit alayhi salatu wasalam se do të angazhoheshin për përmirësimin e raportit të tyre me Zotin, në raport me vetveten dhe në raport me njëri tjetrin. Dhe ndryshe është quajtur edhe beslidhja e ngjashme me beslidhjen e grave, sepse në këtë beslidhje nuk pati asnjë zotim, asnjë premtim i cili do të shkonte, do të kishte angazhim mbrojtës, ushtarak, luftarak. Ndaj edhe është quajtur beslidhje si beslidhja e grave. Po thosha që kjo marrveshje ka ndodhur në vitin e 12 dhe në këtë marrveshje kanë marrë pjesë 12 burra prej burrave të Medinës. Dhe se në këtë marrëveshje nuk ka patur angazhim, apo nuk ka patur zotim dhe premtim për angazhim luftarak. Ajo çfarë ndodhi është pas beslidhjes, pejgamberi alayhi salatu wasalam dërgoi drejt Medinës së bashku me këta burra Mus'ab ibn Umairin radhiyallahu anhu, që të mësonte këtyre njerëzve dhe kujdo që pranonte Islamin fjalën e Allahut madhëruar Kur'anin, të ftonte njerëzit për tek Allahu dhe në të njëjtën kohë të printe në namaz, pra të ishte imami për faljen e namazit. dhe pas Mus'ab ibn Umairit radhiyallahu anhu drejt Medinës u nis edhe Abdullah ibn Ummi Maktum. Pas Mus'ab ibn Umairit radhiyallahu anhu drejt Medinës u nis edhe Abdullah ibn Ummi Maktum. Dhe të dy këta shok të nderuar të pejgamberit alayhi salatu wasalam luajtën një rol shumë të rëndësishëm në përhapjen e Islamit në Medinë, në mësimin e Kuranit popullit apo muslimanëve të Medinës dhe u bë shkak që pas kësaj beslidhje dhe këtij angazhimi të këtyre dy shokëve të nderuar të pejgamberit alayhi salatu wasalam të shtohej numri i muslimanëve në Medinë. Kjo beslidhje, siç e përmenda pak më parë, theksin kryesor e kishte tek zbatimi i Islamit, tek përmirësimi i marrëdhënieve të njerëzit me Zotin e gjithësisë, duke iu bindur në urdhëresat dhe obligimet që Zoti kishte zbritur dhe duke u larguar nga çdo gjë që Zoti kishte ndaluar. Kjo beslidhje luajti dhe një rol të rëndësishëm për beslidhjen që do ta pasonte. Dhe beslidhja që do ta pasonte, që quhet edhe Bejatul Aqabe Thania apo beslidhja e dytë e Aqabes, do të ishte beslidhje në të cilën do të kishte premtim dhe zotim edhe për të mbrojtur pejgamberin alayhi salatu wasalam, si edhe për t'u angazhuar në këtë mbrojtje të në mënyrë ushtarake, luftarake. Dhe ajo çfarë ndodhi apo ajo çfarë kanë përmendur dietarët se nuk u kërkua ky zotim, ky premtim në beslidhjen e parë dhe u kërkua në të dytën, ka ardhur për shkakun e thjesht se njeriu i cili nuk mund të apo të luftoj, apo të nënshtroj epshet e ti, pasionet e ti, dëshirat e ti, kënajsit e ti, të cilat bjen ndesh me kërkesat e Allahut madhëruar, me ndalesat e Allahut madhëruar, e ka të pa mundur që të përballet me kundërshtarin, me armikun, dhe të mbroj fenë e ti, veten e ti, vëllezërit e ti, vendin e ti, me pasurin, apo më shumë akoma me jetën e ti. Kështu që një njeri i cili nuk tregon durim, nuk tregon përkushtim për bindje ndaj Allahut të madhëruar dhe për largim nga kundërshtimi i Allahut të madhëruar, nuk mund të bëj diçka më shumë në përballje me armikun. Kur mbërriti në Medinë, Mus'ab ibn Umairi radhiyallahu anhu u vendos në shtëpinë e Ebi Umame e Sa'd ibn Zurara. Dhe gjatë asaj kohë, Mus'abi radhiyallahu anhu u angazhua me ato çfarë i përmenda më herët, prirja apo udhëheqja e muslimanëve në namaz, mësimi i Kuranit dhe Islamit dhe ftesa e njerëzve në Islam. Dhe për njerëzve që e pranuan Islamin në nëndikimin e Mus'ab ibn Umairit ishte Usaid ibn Hudhayr dhe Sa'd ibn Mu'adh. Dhe kur kanë hyrë në Islam këta dy persona, pas tyre hynë në Islam shumë njerëz. Aisa thuhet ka hyrë në Islam i gjithë fisi i Beni Abdil Ashhel, burra edhe gra me përjashtim të një personi që quhej Al-Usairin. Apo i thërrisnin El Usairin, sepse emrin e ka patur Amr ibn Thabit ibn Aqjesh, i cili Islamin e ka pranuar ditën e betejës së Uhudit. Dhe atë ditë ka pranuar Islamin, ka dalë në betejë dhe është vrarë në atë betejë. Ndaj edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dëgjoi se Amri është vrarë dhe tha punoi pak dhe fitoi shumë. Punoi pak dhe fitoi shumë. Dhe ky njeri që punoi pak dhe fitoi shumë, imagjinoni, e ka fituar xhenetin pa mundur t'i bjerë Allahut në sejdë, qoftë edhe një herë të vetëm. Po ashtu, nga gjërat që vlen të përmendet për vlerën e Mus'ab ibn Umairit dhe Abdullah ibn Ummi Maktumit në ndikimin e tyre të madh ndaj muslimanëve të Medinës, por banorëve të saj më shumë, është se këta njerëz u bën shkak për hyrjen masive të banorëve të Medinës në Islam dhe përveç masës së gjerë patën ndikim pozitiv tek paria e Medinës dhe elita e saj, gjë e cila solli edhe hyrjen në Islam të fiseve të këtyre personave që i përkisnin parisë edhe elitës.
Dhe kjo duhet të na jap një mësim të mirë se si njeriu i mirë edukuar me Islamin, i përkushtuar denjësisht në zbatimin dhe praktikimin e rregullt të Islamit, dhe që ndërton marrëdhënie të drejta, korrekte, serioze mbi bazën e parimeve, normave dhe moralit, mund të ndikojë tek njerëzit me shembullin e tij përpara fjalës së tij dhe fjala e tij e cila është para prirë prej shëmbullit të ti konkret, mund të zërë vënd të kënjerëzit shumë më shpejt se fjala e çdo kujt tjetri që nuk i është parë puna. Ndaj, duhet që ashtu siç Mus'ab ibn Umeri, radhiallahu anhu, dhe pas ti Abdullah ibn Umi Mektum, radhiallahu anhu, luajtën denjësisht rolin e ambasadorit e islamit në një vënd ku muslimanët ishin pakicë, ajsa numëroshin me gishta dhe solën apo ndikuan për një ndryshim dhe transformim rrënjësor, duhet që edhe ne në shoqërinë tonë në Shqipëri apo në Angli apo kudo ndodhet muslimani, pavarësisht se sa pak është, t'i vendos vetes së ti objektivin që do t'i jetë një ambasador i denjë i fesë së Zotit në ambientin që e rrethon, me njerëzit që ndërton marrëdhënia, me njerëzit edhe me njerëzit që nuk e njohin, por që arrin ta shikojnë dhe të perceptojnë prej fjalës dhe shembullit të tij. Pa u hedhur tek beslidhja e dytë e Akabes, e cila edhe zgjat dhe që pastaj e mbyllim edhe këtë si kapitull apo si etapë dhe për të vajtur tek Hijreti, vlen që të mos e harrojmë për ta përmbyllur, vlen të mos e harrojmë rolin e Mus'ab ibn Umairit radhiyallahu anhu. Dhe mund të kërkoni, të shfletoni, të lexoni më tepër për rolin, punën që ka bërë Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu në Medinë me banorët e saj, qofshin ata prej Paris dhe elitave apo qofshin ata prej popullit të thjeshtë. Dhe si shembulli i tyre të bëhemi edhe ne në shoqërinë ku jetojmë edhe veprojmë, sepse vetëm kështu do të fitojmë kënaqësinë e Allahut madhëruar dhe vetëm kështu mund të sigurojmë për veten tonë që do dalim nga kjo jetë dhe tek njerëzit do të kemi lënë shembullin e mirë. Të dyja këto janë të rëndësishme: fitimi i kënaqësisë së Allahut madhëruar dhe lënia e shembullit të mirë tek njerëzit pasi ne të kemi shkuar prej kësaj jete. Vlen për t'u theksuar edhe një element që e ceka, por dëshiroj ta përsëris dhe ta theksoj, që ka të bëjë me faktin se kur Mus'ab ibn Umairi radhiyallahu anhu shkoi nga Mekka në Medinë, të mësonte njerëzve fjalën e Allahut, të mësonte njerëzve Islamin, t'i ftonte në Islam dhe t'u printe në namaz, Esad ibn Zurara ofroi dhe kontriboi nga vetja e tij
strehimin dhe banimin e Mus'ab ibn Umairit në shtëpinë e tij. Dhe ky shembull duhet të jetë edhe pjesë e jetës tonë. Të mos i bëjmë shtëpitë tona zona të ndaluara, miqt, mysafirët dhe për më tepër njerëzit që tek fenë e Zotit dhe për hapjen e fjalës së tij kontribuojnë dhe sakrifikojnë, sepse ato shtëpi të cilat nuk janë të gatshme të hapen për njerëzit që përhapin fjalën e Allahut madhëruar, vështirë se në ato shtëpi gjendet bereqeti dhe mirë për njeriu që ditën e gjykimit pyetet se begatia, një nga begatitë që tu dha, ishte shtëpia, përse e kurseve të strehoje dhe të banoje në të njeriu që sakrifikon dhe punoj për të përhapur fjalën e Zotit. Kështu që shtëpia është një element, po si shtëpia ka element të shumtë, mund të jenë pasuria, mund të jenë fëmia, mund të jenë makina, edhe rroba, e shumë gjëra të tjera. E rëndësishme është që njeriu nga ajo që Zoti i ka dhënë të jap për të përhapur fjala e tij. Jo çdo kush ka mundësi të kontribuojë me dije dhe me fjalë, por edhe pse s'ka mundësi të kontribuojë me dije, ka mundësi në një formë apo tjetrën të kontribuojë. Dhe njeriu nuk duhet ta kursej kontributin e ti. Lutem Allahun e madhëruar që të na mundësoj gjithnjë të kontribuojmë për fenë e tij, me dije, me pasuri dhe me gjithçka mundemi. Zoti ju nderoft, Allah e shpërblet.